Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Proqram efirdədir.
Verilişimiz aparırıq. Mən Ülviyə Səzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. İndi Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri. Pakistanın şimal qərbində yaraqlı cənsalardan döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub.
Ermənistanın prezidenti deyir ki, Ermənistan NATO özvülüyünə can atmış.
Belarusda Polşaya işləyən casusları tutublar.
Və Amerikalı cazmenlər Azərbaycan rayonlarında konsert verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Pakistanın şimal qərbində yaraqlı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub. Onlardan 14-ü dünən şimal qərb sərhəd əyalətində həlak olub, 11-i hökumət əsgərlərdir. Bir neçə saat sonra əyalətin mərkəzində intiharçı özünü partladı və 26 nəfərin ölümünə yol açıb. Pakistanda hökumət qoşunları Lal Məscidə hücum eləyib, üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakılıq halları artıb. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra.
BMT-nin müfəttişləri bugün Şimali Koreyanın nüvə reaktorunu dayandırıb-dayandırmadığını yoxlamaq üçün işlərini davam etdirəcəklər. Şimali Koreyanın xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə, Pxenyan iyulun 14-dən beynəlxalq yardımlar qarşılığında nüvə reaktorunu dayandırıb. Cənubi Koreyadan yanacaq alan kimi. Vaşinqtonda Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadley deyib ki, bu dəfə doğrudan da zənginləşdirilmiş platiniumla çalışan reaktorun fəaliyyəti dayandırılmış kimi görünür.
Belarusda Polşaya işləyən casusları tutublar. Bu haqda Belarusun Dövlət Televiziyası xəbər yayıb. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini Viktor Vigera deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı Belarus və Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məxfi məlumatlar topladığına görə həbs ediliblər. Vigera deyib ki, həbs olunan 5 nəfərin hamısı keçmiş əsgərlərdir. Saxlananlara qarşı xəyanət və casusluq maddələri ilə cinayət işi açılıb və ittiham sübuta yetirilsə onları 15 ilə kimi həbs cəzası gözləyir.
Ermənistan NATO üzvlükdən çox az şey uda bilər. Ermənistanın prezidenti Robert Köçəryan Almaniyada dünən nəşr olunan Şpiga jurnalına müsahibəsində belə deyib. Köçəryan deyib ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır. Çünki bu, Ermənistanın yaxın qonşuları ilə, xüsusilə də İranla münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Və milli təhlükəsizlik baxımından da Ermənistan NATO üzvlüyündən çox az şey uda bilər.
Türkiyə, İran və Türkmənistan qazının Avropaya nəql olunması barədə ilkin razılaşma əldə edib. Türkiyənin Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, Enerji Naziri Hilmi Gülər Baxta məramnamənin cümə günü Ankara'da imzalandığını bildirib. Bu razılaşma Orta Asiya və Yaxın Şərq qazının Rusiyadan keçmədən, Türkiyə və Balkanlar marşrutu ilə Avropa Birliyinə çatdırmağı nəzərdə tutan Nabukko layihəsinin də sürətlənməsi anlamına gəlir.
Livanda münaqişə aparan partiyalar arasında Parisdə başlanan danışıqlar nəticəsiz qurtarıb. Danışıqlara Fransa vasitəçilik edirdi. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, hər halda görüş Livandakı siyasi böhrana son qoymaq üçün dialoq başlamağa imkan verdi. Rəqib meyilli partiyalar, İran və Suriyanın dəstəklədiyi qruplar ayın sonunda Beyrutda yenidən danışıqlar aparacaqlar.
Los Angeles-dakı Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri ruhanizmasının üzvləri tərəfindən seksual zorakılığa məruz qaldığını iddia edən 500 nəfərdən üzr istəyib. Kardinal Roger Mahoney jurnalistlərə deyib ki, bu təhqirlər baş verməməli idi. Amerikanın ən iri Los Angeles Roma Katolik Arxiyepiskopluğu 508 şikayətçiyə rekord məbləğdə $660 million kompensasiya ödəməyə razılıq verib. Şikayətlərin tarixi 1940-cı ilə qədər gedib çıxır.
Dünən Bakıda İsmət Qayıbov adına Bakıxanov stadionunda Tatar xalqının milli bayramı Sabantuy qeyd olunub. Bayram şənliyində əvvəlcə Azərbaycan, Tatarstan və Rusiyanın himnləri səsləndirilib. Sonra Tatarstanın prezidentinin məktubunu oxuyublar. Tatarstanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Nail Zaripov, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov və başqaları Tatar xalqının bayram münasibəti ilə təbrik ediblər. Tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür ediblər.
Və tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından xəbər veriblər ki, 2007-2008 tədris ili üçün Azərbaycanın dövlət və qanunvericiliyi ilə müəyyən olunan qaydada qeydiyyatdan keçən qeyri-dövlət orta ixtisas təhsil məktəblərinə 9 illik təhsil bazasından sənədlərin qəbulu dünən başa çatıb və qəbul imtahanları, yəni söhbət peşə məktəblərindən gedir, iyulun 31-də keçiriləcək.
Və Amerikalı cazmenlər Dina Preston Country musiqi qrupu Azərbaycan rayonlarında konsert verəcəklər. Dövlət Departamenti və bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə. Qruplar iyulun 16-sında, yəni bugün Şəkidə konsert verəcəklər, sabah Qəbələdə, birisi gün isə Sumqayıtda pulsuz konsertlər təşkil edəcəklər. Bundan əlavə Amerikalı musiqiçilər Novxanıda, Nabranda və Mərdəkandakı istirahət mərkəzlərində də çıxış edəcəklər. Dina Preston Country qrupunun əsası 1989-cu ildə qoyulub Arizona ştatında. Qrup öz mahnılarında caz, pop və folklor musiqi elementlərindən geniş istifadə edir. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Caz Mərkəzi, Şəki və Qəbələ rayonu icra hakimiyyətləri də konsertin təşkilində iştirak ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytına gəlməklə burada internetdə də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini və verişlərini dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər dünyada hamıdan əvvəl xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini qaçırmayın.
Bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində və Bakıda 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz və bu verilişi axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, bugün Rusiyanın Amerikanı Qəbələyə gətirmək planları alt üst ola bilər.
Rusiyada çörək qıtlığını həll eləmək üçün müharibə dövrünün üsulundan istifadə eləmək istəyirlər.
İslamçı yaraqlar Qırmızı Məscidin qisasını necə almaq istəyirlər?
Və hansı azərbaycanlı idmançı Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb? İdman xəbərlərimiz olacaq, amma verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Deyəsən, Rusiyanın Qəbələdəki radiolokasiya stansiyası ilə bağlı planları həyata keçmir. Amerika Rusiyanın dediyi kimi radar sistemini Şərqi Avropada quraşdırmaqdan vaz keçib Qəbələdən istifadə eləyənə oxşamır da.
Bunu Amerika rəsmi bəyan eləyib. Artıq əməli də işə keçiblər. Amerikanın radar yerləşdirmək istədiyi ölkələrdən birinin, Polşanın prezidenti Amerikaya gedib bugün bununla bağlı görüşlər, müzakirələr olacaq. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Poşa prezidenti Lech Kaczynski Amerikalı həmkarı George Bush'la danışıqlar aparmaq üçün dünən Amerikaya yollanıb. Vaşinqtonun Poşa ərazisində raketdən müdafiə qurğuları yerləşdirmək planı Kaczynski'nin 3 günlük səfəri ərzində əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bugün başlanan görüşdə müzakirə olunacaq bu məsələ Bush'la Kaczynski'nin iyun ayında Poşada başladığı danışıqların bir növ davamıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Poşa ərazisində 10 ədəd raketdən müdafiə qurğusu, Çexiyada isə radar stansiyası yerləşdirməyi planlaşdırır. Vaşinqton israrla bildirir ki, Mərkəzi Avropada müdafiə sistemi İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən gələn nüvə təhlükəsinə qarşı yönəlib. Rusiya isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu planının özünün milli təhlükəsizliyinə təhdid sayır. Şənbə günü prezident Putin Rusiyanın Avropada adi silahlara dair müqavilədə iştirakını dayandıran fərman imzalayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib ki, Moskvanın bu addımı NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və sözü gedən müqaviləni pozması ilə bağlıdır. Bununla belə Kislyak Moskvanın hələ də dialoqa açıq olduğunu bildirib.
Demək istəyirəm ki, biz qapını dialoqun üzünə bağlamırıq. Biz problemin həllinə dair təkliflərimizi tərəfdaşlarımıza təqdim etmişik. Onlardan konstruktiv reaksiya gözləyirik.
1996-cı ildə Varşava bloku ilə NATO arasında imzalanan, 1999-cu ildə isə düzəlişlər edilən Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə iştirakçı dövlətlərin arasında olan silahlı qüvvələrin və adi silahların sayını məhdudlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatları və digər NATO üzvləri Rusiyanın qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan hələ də çıxarmadığını əsas gətirib, müqavilənin düzəliş edilmiş versiyasını ratifikasiya etməkdən imtina edirlər. NATO, Amerika və ayrı-ayrı Avropa dövlətləri Rusiyanın bu müqavilədə iştirakını dayandırmasından təəssüfləndi. Kaczynski'nin Amerika səfəri zamanı Poşanın İraqdakı koalisiya qüvvələrinin tərkibində iştirak məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir.
Kəbirən dilavəri idi bu.
İndi baxaq görək səhər qəzetlərinə yazılar. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacağıq. Məhbuslar işgəncələrdən şikayətlənib yazır. Azadlıq qəzeti müstəntiq İranlı iş adamına təzyiq göstərib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, sabah İlmar Hüseynovun doğum gündür və bununla bağlı müəyyən tədbirlər ola bilər və bir də Rövşən Novruzoğlunun həbs xəbəri yayıldı, söhbət politoloqdan gedir.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, əlimizdə olan qəzetlərin icmalını, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Əsər xəbərətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərətər verişi davam edir. Və indi də bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılar? Qəzetlər deyəndə ki, bugün bayaq dediyimiz kimi bazar günü qəzetlər çıxmadığından əlimizdə bir iki qəzet var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rövşən Novruzoğlunun həbsi xəbəri yayıldı. Hakimiyyət Alovlu təbliğatçısının tutulması barədə müxtəlif versiyaları yayır. Qəzet yazır ki, dünən beynəlxalq terrorçuluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin direktoru qalmaqallı reputasiyası olan və politoloq Rövşən Novruzoğlu xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Bu haqda xəbərlər yayılıb. İsrail günü olduğundan rəsmi orqanlardan bu xəbəri dəqiqləşdirə bilmədi. Yeni Müsavat yazır ki, hakimiyyətin məsuldar təbliğatçısı kimi tanınar və iqtidar televiziyalarının daimi eksperti kimi çıxış edən bir adamın həbs olunması xeyli inanılmaz idi. Amma ən müxtəlif dairələrdə məlumatların doğruluğunu təsdiq edirdilər. Həbsin motivləri barədə isə müxtəlif versiyalar var. Yeni Müsavat yazır ki, qəzetimizə bu barədə bilgi verən mənbələrdən birinin dediyinə görə, Rövşən Novruzoğlunun həbsinə Zerkla qəzetində dərc olunan yazısı səbəb olub. Mənbə onu da bildirdi ki, həmin yazı ilə əlaqədar Zerkla qəzetinə qarşı da iddia hazırlanır. Lakin başqa bir mənbə onu məhz milli təhlükəsizlik amillərinə uyğun olmayan fəaliyyətinə görə MTN tərəfindən saxlandığını söylədi. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetində yer almışdı və Rövşən Novruzoğlunun həbsi barədə xəbərlər yayıldı adlanırdı.
Mirzə Sakit aclığı dayandırıb yazır Azadlıq qəzeti. Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakit onu narkotika saxlamaq iddiamı ilə tutmuşlar. Həbsdə olan 7 jurnalistdən biridir. Aclıq aksiyasına başlamışdı. Dünəndən aksiyanı dayandırıb. Qənimət Zahidov bu barədə məlumat verib. Mirzə Sakitin qardaşı deyib ki, səhəti ilə bağlı problemlər var imiş. Dəqiqləşdirmək üçün həbsxanaya həkim bir qadası dəvət olunub. Mirzə Sakitin müayinə edən həkimlər qərara gəliblər ki, həqiqətən onun müalicəyə ehtiyacı var. Xəstəxanaya çatdırsınlar ki, müalicə eləsinlər. Bir həftə sonra Mirzə Sakitin penitensiar xidməti mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriləcəyi gözlənir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavasa yazır ki, digər jurnalist qətlə yetilən jurnalist Elmar Hüseynovun sabah doğum gündür və yaşasaydı, Elmar Hüseynovun sabah 40 yaşı olacaqdı. Bununla bağlı Elmar Hüseynov fondunun təşkilatçılığı ilə Elmar Hüseynovun ad günü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiriləcək sabah. Onun artıq Elmar Hüseynovun əsərlərindən ibarət kitabın 2 cildi hazırdır. 2-ci cildə Paka Garisviçi adını daşıyır və sabah ad günündə təqdim olunacaq və bundan əlavə həmkarları Elmar Hüseynovu qəbrinin üstündə də anacaqlar, onun fəaliyyətindən və istintaqından da danışacaqlar.
Armaqdurun qiyməti yenidən bahalaşıb, xəbər agentlikləri yayıblar bunu, olaylar agentliyi deyir. İyul ayında tikinti materialları bazarında armaqdurun qiyməti qalxıb, Baku Steel Company-dən bu barədə məlumat verilir. Baku Steel Company Azərbaycanda əsas armatur istehsalı üzrə inhisarçıdır. Deməli, şirkətdən deyiblər ki, son vaxtlar tikinti bazarında aparılan monitorinqlər vaxtı məlum olub ki, bazarda armaturun 1 tonunun qiyməti 909-30 manata qalxıb. Üzr istəyirəm, ötən ay isə bazarda armaturun qiyməti 600-650 manat imiş. Təxminən 15 gündə armaturun qiymətində 300 manata yaxın bahalaşma olub. Armaturun qiymətinin bahalaşmasına təsir edən səbəblərdən biri isə Baku Steel Company-nin armatur istehsalının dayandırmasıdır. Olaylar agentliyi gəlmişdi bu xəbəri.
20 saat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev hələ də Almaniyadır. Onun ölkəyə nə vaxt qayıdacağını bilən yoxdur. Bu, sabiq deputat Abdullayev, Hüseyn Abdullayev Almaniyadır və bu yaxınlarda bunun yaxınları məlumat veriblər. Keçmiş Milli Məclis üzvü ölkəyə nə vaxt qayıdacaq bilmir. Onun vaxtilə onun ətrafında olub şəxslərin, hətta vəkilinlə də belə əlaqə saxlanır və çox güman ki, o heç qayıtmadı da bunu Yeni Misavat qəzeti yazırdı və qəzet onda yazır ki, polkovnik hospitala yerləşdirilir, söhbət Rasim Muradovdan gedir, həkimlər Rasim Muradova yenidən azlıq aksiyası keçirməyə imkan verməyiblər, Müdafiə Nazirinin Mühafizə Briqadasının sabiq rəis Mavini polkovnik leysant Rasim Muradovun səhətində ciddi problemlər yaranır və bu səbəbdən də həkimlərin məsləhəti ilə Rasim Muradov bugün hərbi hospitala yerləşdiriləcək. Həbsənin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Ələkbər Məmmədov qəzetə deyib ki, bir ay öncə azlıq eləyən, amma azlığı dayandıran polkovnikin səhətində ciddi problemlər yaranır və ona görə də həkimlər ona indi azlıq aksiyasına yenidən başlamağa imkan verməyiblər.
İşkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov, deməli, bir saylı bayıl istintak təcridxanasında olub. Orada nələr görüb Elçin Behbudov, bu barədə sizə çatdıracaq, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Pakistanın şimal-qərbində yaralı üsyançılardan döyüşlərdə 40 nəfər əlak olub. Pakistanda hökumət qoşunları Lala məscidə hücum edib, üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakı yıxarları artıb.
Ermənistanın prezidenti deyir ki, Ermənistan NATO üzvlükdən çox az şey uda bilər. Ermənistanın prezidenti bildirib ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır.
Belarusda Polşa işləyən casusları tuturub. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Mavini deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məlumatlar yığılmışlar.
Amerikalı cazmenlər Dina Preston Country musiqi qrupu Azərbaycan rayonlarında pulsuz konsertlər verəcəklər. İlk konsert bugün Şəkidə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətərə qulaq asır Azadlıq Radiosunun efirində. Bugünkü şəhər qəzetlərinin arasında Futbol Plus qəzeti də var. Amma Futbol Plus-a keçməkdən əvvəl yarımsa qalan qəzetimizi.
Çox sağ olun. Azadlıq qəzeti APA agentliyinə istinadla yazır ki, işkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov dünən bir saylı istintak təcridxanasında olub, bayıldı olub. Komitə sədri APA agentliyinə deyib ki, ona daxil olan müraciətlərlə bağlı istintak təcridxanasında saxlanılan 3 şəxslə görüşüb. Onlardan biri İran vətəndaşı plastik şirkətinin prezidenti Möhsün Ruhi Hir qanunsuz olaraq həbs olunduğunu bildirib. Deyib ki, əmlakın ələ keçirilməsi məqsədi ilə həbs olunub, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır, vəkillə təmin edilməsinə imkan yoxdur. Komitə sədri təcridxanada saxlanılan Habil Əliyevin Biləsuvar, Tapdıq Həsənovun isə Nəsim rayon polis idarələrində işgəncələrə məruz qalmaları və qanunsuz olaraq həbs edilmələri barədə ona şikayət etdiklərini deyib. Elçin Behbudov bildirib ki, qeyd edilənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubova müraciət edəcək. Qəzetdə, deməli, Bayıl İstintak Təcridxanasının rəsmlərinin mövqeyi yoxdur. AP agentliyi yaymışdı xəbəri, Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Futbol Plus qəzeti isə iyulun 17-sində sabah keçiriləcək Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsi ilə bağlı oyuna toxunub. Xəzər Lənkəran Azərbaycanın çempionu, Xəzər Lənkəran Xorvatiyanın Dinamo klubu ilə qarşılaşacaq. Dinamo klubu artıq Bakıdadır, bu haqda idman xəbərlərində daha ətraflı danışacaq, amma Xəzər Lənkəran bu oyuna hazırlaşmaq üçün Masallı klubu ilə keçirdiyi oyunda bir oyuncu da zədələnib. Vüqar Nadirov və Yakuba Bambadan başqa Ceyhun Sultanov da Avstriya toplanışında aldığı zədəni sağalda bilməyib və sabahkı oyunda bu oyuncular oynayıb oynamayacağı da sual altındadır. Bir şey də Futbol Plus qəzeti yazır ki, 2 gün öncə satışa çıxarılan biletlərin qiyməti elə də baha deyil. Bu oyunlar Bakıda keçiriləcək. Qiymətlər 2-4 manat arasında dəyişir biletlərdə. Ən bahalı biletlər 14-15-ci mərkəz sektorlar üçündür və burada 4 manat xərcə düşmək lazım olacaq. Və bu oyundan sonra, bir həftə sonra Xəzər Lənkəran Xorvatiyaya özü charter reysi ilə yollanacaq və tərəfdarlarını da özü ilə bu oyunda da azarkeşlik eləməyə çağırır.
Səhər qəzetlərinə seçmələri dinlədiniz. Biz rəsmi qəzetləri ona görə verə bilmədik ki, qəzetlər çıxmayıb. Ümumiyyətlə, dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Dünən çıxan qəzetlərin icmalını verə bildik sizə. Qəzetlərin icmalını və hər səhər ən son xəbərləri Xəbər Ətərdən dinləyə bilərsiniz. Səhər saat 8-dən saat 10-a kimi. AM 101.7 FM-də Bakıda və AM 1530 və 1296 tezliklərində isə Azərbaycanın hər yerindən dinləyə bilərsiniz. 8-dən 9-a kimi Xəbər Ətər efirdə olur. Səhər Xəbər Ətəri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və xəbər ətər verişi davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, Rusiyada çörək qıtlığını həll etmək üçün müharibə dövrünün üsulundan istifadə etmək istəyirlər.
İslamçı yaraqlılar qırmızı məscidin qisasını necə almaq istəyirlər?
Və hansı Azərbaycanlı idmançı artıq Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazandı? Bu idman xəbərlərində olacaq, amma Hələ isə xəbərətər davam edir. Bir şey xatırladar ki, xəbərətərə internetdən də qulaq asa bilərsiniz və xəbərətərdə çatdırdığımız xəbərləri və reportajların mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz və bu saytda həmçinin forum və sorğulara da qatılıb günün aktual mövzuları ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Və günün aktual mövzularından biri günündə olmasa ötən həftə aktual mövzularından birindən danışacağıq. Fahişəliyə qarşı qanunlar sərtləşdirilməlidirmi? Bu haqda azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirilir. Çünki bu günlərdə spid virusu daşıdığı halda 200 nəfərlə cinsi əlaqədə olduğu deyilən bir xanımın əhvalatı Azərbaycanda geniş müzakirələr səbəb oldu. Bu kimi halların sahiblərinin qeydiyyata götürülməsi, qədim peşə sahiblərinin qeydiyyata götürülməsi və onların daim həkim nəzarətində olmasının vacibliyini bildirirlər ki, belə hallar təkrarlanmasın. Digərləri isə deyirlər ki, Azərbaycanda fahişəliyi leqallaşdırmaq lazımdır ki, belə problemlər olmasın. Bundan sonra fahişəliyə qarşı qanunvericinin daha da sərtləşdirilməsi lazımdırmı? Siz necə fikirləşirsiniz? Və bundan bağlı mesajlarımız var.
Xeyli mesajımız var. 22 mesaj gəlib. Volant yazır Bakıdan. Fahişəliyin qanunləşdirilməsi bu biznesi idarə edən qrupa əl vermir. Çünki qanuni olanda bu sahəyə xərclənən milyonlar onların cibinə yox, dövlətin xəzinəsinə gedəcək. Məhz buna görə də düşünürəm ki, fahişəliyi qanunləşdirilməyə mafiya icazə verməyəcək. Çünki qeyri-qanuni biznesdə qiyməti bəlirləyən tələblər yox, təklif edən tərəfdə, yəni mafiya. Ayrıca qanun olmasa da fahişəli ölkədə baş alıb gedir. Ona görə də məsələnin qanunlaşdırılməsinə onsuz da xeyri yoxdur.
Və Məmməd Paşa yazır, şəhərində Stanforddan yazır ki, salam, biz müsəlman dövləti və İslam qanunlarına görə bir müsəlman kişiyə 4 qadına icazə verilir evlənməyə. İndi Azərbaycanda kişi azdır, Rusiya, bir qismi Rusiyada, bir qismi başqa ölkələrdə yaşayır, amma fahişəliyi də qanunlaşdırmaq olmaz. Bu bizə yaraşmaz. Unutmayaq ki, biz müsəlmanıq, müsəlmanın qeyrəti namusu olar. Bunu Məmməd Paşa yazırdı və şəhərində Stanford göstərirdi.
İstanbuldan yazdığını deyir Kadir Erk Türk adlı bir dinləyicimiz. Məncə fahişəlik qanunlaşa bilməz. Bu biznes çox pistir. Əxlaqımız pozulur, yazır Kadir
Bakıdan Namiq yazır ki, məncə fahişəlik qanunləşdirilməlidir, çünki birinci, fahişə xidməti təklif edən şirkətlər və fərdlər dövlətə vergi ödəyəcək və dövlət də qazanacaq. İkinci, belə şirkətlərin və fərdlərin üzərində dövlət nəzarəti olduğundan hər hansı xəstəliyin yayılma ehtimalı minimumlaşdırılacaq. Üç, fahişələrin yanına gedən şəxslərin qəfil polis basqınlarına uğramaq və televiziyalarda göstərilib rəzil olmaq ehtimalları olmayacaq. 4. Bəzən evli kişilərə seksual tələbatlarını ödəmək üçün öz xanımları bəs eləmir. Bu zaman onlar fahişələrin sağlam olmalarına inanmadıqları üçün başqa xanımlar da qeyri-qanuni uzun müddətli münasibətdə olurlar ki, bu da nəticədə həmin kişinin ailəsinin dağılması ilə nəticələnir və rəsmi fahişəxanaların olması isə belə insanların müvəqqəti ağzının dadını dəyişmək istəklərini reallaşdırmasına şərait yaradacaq. Bunu Bakıdan Namiq adlı dinləyicimiz yazırdı.
Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forma, deməli, siz də qatılın və fikirlərinizi bildirin. Maraqlı mesajları biz çalışacaq ki, efirdən səsləndirik. Verilişimiz də davam edir. Xəbərətərdən sonra nəyə qulaq asa biləcəksiniz? Xəbərətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq. Hələlik isə bizim verilişimiz davam edir. Çörəyin qiyməti Rusiyada da bağlaşır. Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiya rəsmiləri etiraf edirlər ki, çörəyin qiyməti artacaq. Azərbaycan hökuməti deyir ki, Rusiyadan gələn taxılın qiyməti artsa da çörəyi bağlaşmağa qoymayacaqlar.
Rusiyada isə artıq qabaqlayıcı tədbir görməyə də başlayıblar. Kasıblar çörəyə möhtəc qalmasın deyə müharibə dövründəki kimi eləmək istəyirlər. Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Bu il Rusiyadakı inflyasiya gündəlik istehlak mallarından bəzilərinin qiymətinin artmasına səbəb olub. Kələm 30%, yer kökü isə 22% bahalaşıb. Şəkərin qiymətində də artım olub. Rusiyanın rəsmi orqanları bildiriblər ki, taxıl yığımı az olduğundan ölkədə buğdanın qiyməti qalxıb. Bu da çörəyin qiymətinin 50% artmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Mixail Dilyagin Azadlıq Radiosuna bildirib ki, çörəyin qiyməti də artacaq. Səbəblərdən biri Rusiyada taxıl yığımının rekord səviyyədə azalmasıdır.
Sovet dövründə Rusiyada 100-120 milyon ton buğda yığılırdı. 2002-ci ildə bu rəqəm 85 milyon ton olub. Bu il isə hardasa 75 milyon ton olacaq. Bu, Rusiyanın ərzaq təhlükəsizliyi normasından 2 dəfə azdır.
Qida məhsullarının qiymətindəki bu artım Rusiyalıların çoxunu narahat edir. Sankt-Peterburqda rəsmilərdən biri şəhərin ən kasıb sakinlərini çörəklə təmin etmək üçün kupon mexanizmini işə salmağı təklif edib. Bu təklif 2-ci Dünya müharibəsində 900 gün faşistlərin mühasirəsində qalmış bu şəhərin sakinlərini şoka salıb. Müharibə illərində Sankt-Peterburq Leningrad adlanırdı. O vaxt bu şəhərin sakinləri üçün gündəlik çörək payı ən aşağı həddə çataraq 125 qram olmuşdu. Mühasirənin nəticəsində soyuqdan və aclıqdan 1 milyon adam həlak olmuşdu.
Şəhər rəhbərliyi sakinlər arasında çaşbaşlığa yol verməmək üçün kupon mexanizminin müharibə dövründəki pay sisteminə fərqli olduğunu izah eləməyə çalışır. Şəhərin İqtisadi İnkişaf, İstehsal və Ticarət Komitəsinin sözcüsü Aleksandr Şaşin deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur.
Sankt-Peterburqda ərzaq payı kuponları və ya hər hansı başqa kuponlar tətbiq olunmayacaq. Biz sadəcə olaraq sosial müdafiəsi zəif olanları hansısa şəkildə dəstəkləməyin mümkün olub-olmamadığını araşdırırıq.
Şaşin onu da bildirib ki, bir aldakı ekspertlər çörəyin qiymətinin bu ilin sonuna qədər 2-3 rubldan artıq qalxmayacağını deyirlər, deməli, kuponlara ümumiyyətlə ehtiyac olmayacaq. Çünki bu artım bir nəfər üçün aylıq büdcənin 30 rubl çoxalması deməkdir. Bu da cəmi 1 dollardır.
Kəbran Dilavəlinin dinlədiyi Azərbaycanda isə çörəyi hələ talona verməyə fikirləşmirlər. Deyirlər ki, Azərbaycanın taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir. Hələ biraz da xaricdən alacaqlar. Ümumiyyətlə, çörək qıtlığı olmayacaq. Bu məsələni biz forma çıxarmışıq. Çünki Azərbaycanda çörəyin qiyməti 40%-ə qədər bağlaşıb. Gəncədə çörəyə bağlaşdırıblar. Bakıda isə hələ ki, qiymət qalır. Amma ekspertlər deyirlər ki, çəki düşüb aşağı. Bununla bağlı biz sorğu keçiririk.
Və faktiki olaraq çörəyin bağlaşması ailə büdcənizə təsir eləyirmi? Sorğunun sualı budur. Təsir eləyir, həm də necə? Dinləyicilərin əksəriyyəti belə fikirləşir, 65%-i. O qədər hiss eləmirəm, dinləyicilərin 19%-i belə deyir. Təsiri yoxdur, amma hökumət nəsə eləməlidir və dinləyicilərin 15%-i belə düşünür. Müvəqqəti aldı, sonra ucuzlaşacaq deyənlərsə heç yoxdur, buna inananlar da yoxdur. Bunlar azadiqradiosu.az saytındakı sorğumuzun nəticələri idi. Siz də bu sorğuya gəlib iştirak edə bilərsiniz. Sualımızsa belədir, çörəyin bağlaşması çəkisinin azaldılması ailə büdcənizə təsir eləyirmi?
Pakistanda isə çörək yada düşmür. Pakistanda əməlli başlı hadisələr səngimir Qırmızı Məscidin ətrafında. Hökumət qüvvələri xatırladım ki, paytaxt İslamabaddakı Qırmızı Məscidə hücum eləmişdilər. Xeyli itki var idi.
Pakistanlı İslamçı ekstremistlər isə deyirlər ki, bu işi belə qoymayacaqlar və qisas alacaqlar. Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pakistan ordusunun nümayəndələri bildiriblər ki, hərbi avtokolona dünənki hücum zamanı 2 intiharçı bombası və yolda qoyulmuş partlayıcı qurğu vasitəsilə 11 əsgər öldürülüb. Ordunun sözçüsü general-mayor Vahid Ərşadın dediyinə görə, Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında baş verən həmin hücum nəticəsində habelə 3 mülki şəxs qətlə yetirilib və 40-a yaxın əsgər yaralanıb. Yerli jurnalist Şahin Bonayrinin dediyinə görə, həmin rayonda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bugün görürük ki, vəziyyət olduqca gərgin qalır. Çox adam qorxusundan evdən bayra çıxmır. Bir gün əvvəl isə Pakistanın qərbi Vəzristan vilayətində partlayıcı ilə dolu avtomobil vasitəsilə həyata keçirilən intiharçı hücumu nəticəsində azı 24 nəfər əsgər qətlə yetirilmişdi. General Ərşadın dediyinə görə həmin hücumların ötən həftə İslamabaddakı Lal Məscidə ordunun basqını üçün qısas məqsədi ilə edildiyi istisna olunmur. Rəsmi məlumata görə döyüşün gedişində öldürülən məscidin imamı Əbdül Rəşid Qazi dini məktəb tələbələrinin köməyi ilə Pakistanı İslam dövlətinə çevirmək məqsədi ilə kampaniya aparıbmış. 80 nəfərdən çox adamın ölümü ilə nəticələnən Lal Məscidə hücumla əlaqədar Pakistanın müxtəlif yerlərində etiraz nümayişləri keçirilib. Həmçinin bugünlərdə Əl-Qaida terror təşkilatının iyerarxiyasında ikinci adam sayılan Ayman Əz-Zəvahiri internet vasitəsilə yayılan video yazda Pakistan sakinlərini cihada qalxmağa və məscidə hücum üçün qısas almağa çağırıb.
Rəşan Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq. Xəbər ətəri dinləyin, sırada idman xəbərlərimiz var, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İkin çatdıracaq idman xəbərlərini, buyurur ki.
Çox sağ ol, Lüya. Futbol mövsümü bitsə də, amma hələ də futbol var və bu futbollardan biri haqqında biz xəbər verdik. Sabahdan Azərbaycan UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edən Xəzərdən Kənan komandası mübarizəyə başlayacaq. Təsifat mərhələsində Xorvatiyanın Dinamo klubu ilə qarşılaşacaq. Dinamo'nun futbolçuları dünən gecə artıq gəliblər. Təxminən 70-80-ə yaxın nümayəndə heyəti gəlib Azərkeşəyinlə bir yerdə və Parkin otelində məskunlaşıblar və bir şey də xatırladaq ki, oyun sabah olsa da son məşqini də komanda ilə sabah axşam keçirəcək və oyundan 2 saat öncə. Oyun isə axşam saat 7-də Tofiq Bəhramovadan Respublika stadionunda olacaq. Və Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası dünyanın ən güclü 90 futbol çempionatının siyahısını açıqlayıb və əcnəbi ekspertlər siyahıya Azərbaycan çempionatını salmayıblar. Futbol Plus qəzeti və bir sıra ekspertlər iddia edirlər ki, halbuki ən azı maliyyə potensialına görə Azərbaycan çempionatı postsovet məkanında ilk beşlikdə olmalı idi. Ən güclülərinin sıralamasına isə həmin siyahıda İspaniya, Braziliya və İngiltərə çempionları başçılığı edirlər. Və Azərbaycanlı atlet olimpiyada artıq indidən vəsiqə qazandı. Çexiyanın Ostrava şəhərində keçirilən gənclər arasında yüngül atletika üzrə dünya çempionatında 17 yaşlı sprinter Ramil Quliyev 200 metr məsafəni 20,72 saniyəyə qət eləyib və bununla da Pekin Olimpiyadasına vəsiqə qazana bilib. Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin gələn ilki Olimpiyadaya qazandıqları ilk lisenziyadır. Və salam, idman xəbərlərimiz də bu qədər.
Çox sağ ol. Kin saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq. Verilişimizi yekunlaşdıraq.
Pakistanın şimal-qərbində yaraqlı silahlarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub.
Robert Koçaryan deyir ki, Ermənistan NATO özvülüyünə can atmır.
Belarusda Polşa işləyən casusları tutublar.
Amerikalı cazmenlər bugündən Azərbaycan rayonlarında pulsuz konsertlər verəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər biraz ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində yaraqlı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub. Onlardan 14-ü dünən şimal-qərb sərhəd əyalətində həlak olub. 11-i hökumət əsgərləri idi. Bu hadisədən bir neçə saat sonra əyalətin mərkəzində intiharçı özünü partladı və 26 nəfərin ölümünə yol açıb. Pakistanda hökumət qoşunları Lal məscidə, Qırmızı məscidə hücum eləyib, üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakılıq halları artıb.
BMT-nin müfəttişləri bugün Şimali Koreyanın nüvə proqramını, nüvə reaktorunu dayandırıb-dayandırmadığını yoxlamaq üçün işlərini davam etdirəcəklər. Şimali Koreyanın xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə, Pxenyan iyulun 14-də beynəlxalq yardımlar qarşılığında nüvə reaktorunu dayandırıb. Cənubi Koreyadan yanacaq alan kimi. Vaşinqtonda Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Steven Heather deyib ki, bu dəfə doğrudan da zənginləşdirilmiş plutoniumla çalışan reaktorun fəaliyyəti dayandırılmış kimi görünür.
Belarusda Polşaya işləyən casusları tutublar, bu haqda Belarusun Dövlət Televiziyası xəbər yayıb. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini Viktor Vigera deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı Belarus və Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məxfi məlumatlar topladığına görə həbs ediblər. Vigera deyib ki, həbs olunan 5 nəfərin hamısı keçmiş əsgərlərdir və saxlanılanların günahı sübut olunsa, onları 15 il həbs cəzası gözləyir.
Ermənistanın prezidenti deyir ki, Ermənistan NATO özvülüyünə can atmır. Prezident Robert Koçaryan bunu Almaniyada nəşr olunan Spiegel jurnalına müsahibəsində deyib. Bildirib ki, bu Ermənistanın yaxın qonşuları ilə, xüsusən də İranla münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Milli təhlükəsizlik baxımından da Ermənistan NATO özvülüyündən çox az şey udar.
Türkiyə, İran və Türkmənistan qazının Avropaya nəql olunması barədə ilkin razılaşma əldə olunub. Türkiyənin Anadolu Agentliyi belə məlumat yayır. Hilmi Güler, ölkənin enerji naziri deyib ki, cümə günü Ankarada ölkələr arasında memorandum imzalanıb.
Livanda münaqişə aparan partiyalar arasında Parisdəki danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Danışıqlara Fransa vasitəçilik eləyirdi. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, hər halda görüş Livandakı siyasi böhrana son qoymaq üçün diyaloq başlamağa imkan verdi. Rəqib meyilli partiyalar İran və Suriyanın dəstəklədiyi qruplar danışıqları ayın sonunda Beyrutda davam etdirəcəklər.
Los Angeles-dəki Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri ruhanizmasının üzvləri tərəfindən seksual zorakılığa məruz qaldığını iddia edən 500 nəfərdən üzr istəyib. Kardinal Roger Mahoney jurnalistlərə deyib ki, bu təhqirlər baş verməməli idi. Amerikanın ən iri Los Angeles Roma Katolik Arxiyepiskopluğu 508 şikayətçiyə rekord məbləğdə 660 milyon dollar kompensasiya ödəməyə də razılıq verib. Şikayətlərin ən qədimi 1940-cı ilə qədər gedib çıxır.
Və özəl texnikumlara tələb sənəd qəbulu başa çatıb iyulun 15-dən. Qəbul imtahanları isə iyulun 31-də keçiriləcək. Bu barədə məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yayıb. Xəbəri Azərtac yayıb. Biz oxuduq sizə.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərətər verişi də burada başa çatır, amma bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişləri indi İS proqramı ilə davam eləyəcək. Ayın 1530 və 1296 tezliklərində isə bu veriş saat 9-a 25 dəqiqə qalmış olacaq, saat 10-a 25 dəqiqə qalmışsa Xəbərətər proqramından sonra neft və aşiyarlıq rubrikası görüşünüzə gələcək.
Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblərimiz bilmirik.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən xəbər tutacaq.
Bu ölkədə prezident var və konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət edin.
Azərbaycana gətirilən 17-ci əsrə aid əl yazmadan xəbər tutacaq.
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikillər, sanə.
Və hər dəfə görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitir.
Təxminən bilirəm o yerin qiymətini çəkədik və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli toy və yas mərasimləri haqqında ayrıca qanuna ehtiyac olduğunu dilə gətirib. O 525-ci qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bu gün özəlliklə toy mərasimlərindən narazılıq və şikayət həddindən artıq çoxdur. Sitat: Toylarda ağız deyəni qulaq eşitmir. Yemək içməklə bağlı hədsiz israfçılığa, ifratçılığa yol verilir. Təkcə toylara deyil, yas mərasimlərinə də hansısa bir normanın qoyulmasını vacib sayan millət vəkili Tacikistandakına bənzər məcburi normaların qoyulmasını da gülünc hesab etdiyini söyləyib. Gənclərin hərbi xidmətə çağırılması bəzi ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanmasına mane ola bilər. Təhsil naziri Misir Mərdanov Aynis televiziyasının müsahibəsində belə deyib. Nazirin fikrincə gənclər hərbi xidmət dövründə riyaziyyat və fizika sahəsində bilgilərini unuda bildikləri üçün belə gənclərə təhsillərini davam etdirmək imkanı yaradılmalıdır. Təhsil naziri vaxtında müraciət etdikləri halda fundamental elmlərə meyilli gənclərin hərbi xidmətdən saxlanmasına çalışacaqlarını da dilə gətirib. Azərbaycan bəstəkarı ilk dəfə olaraq dünya sənətçisi adına layiq görülüb. UNESCO-nun təsis etdiyi bu fəxri adı ölkə bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri Firəngiz Əlizadə daşıyacaq. Rəsmi mərasimin payızda keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Yazıçılar Birliyində rus dilində yeni qəzetin təqdimat mərasimi keçirilib. Mir Literaturu, yəni ədəbiyyat aləmi adlanan yeni nəşr hələlik ayda bir dəfə işığınızı görəcək. MDB məkanında yayılacaq bu 16 səhifəlik qəzet Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanınmasını hədəfləyib. Qəzetin şef redaktoru bir vaxtlar populyar jurnalist Asim Cəlilovdur. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində adlı kitab işığınızı görüb. Şamil Süleymanlının qələmindən çıxan və çox illik axtarışların məhsulu olan bu kitabda Avestadan Hüseyin Cavididək böyük bir tarixi dövr barədə dolğun məlumat əksini tapıb. Azərbaycanın sənətli kino ustası Yusif Quliyev Vintertur film şənliyinə qatılacaq. Hər ilin noyabrında İsveçrənin Vintertur şəhərində keçirilən bu ənənəvi yarışmaya Avropa sənətli kino ustaları ayrıca önəm verirlər. Festivalda Yusif Quliyevin Keçid adlı etnik sənətli əsəri göstəriləcək. Bu film bir çox beynəlxalq festivalın mükafatına, o sıradan UNESCO-nun təsis etdiyi Eko Etno Folk festivalının baş mükafatına layiq görülüb. Və bir özəl xəbər, daha bir qədim əlyazma Azərbaycana gətirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır.
Bu misraları ilk dəfədir ki, eşidirsiniz. Oxuyan da Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Paşa Əlioğludur. 17-ci əsr ana dilli poeziyamızdandır. Azərbaycana gətirilənə qədər bu əlyazma Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılırmış. Bəlkə də nə qədər orada qalacaqdı. Günlərin birində? Yox, qoy bu barədə elə Paşa ilə oğlunun özü danışsın.
Biz axtarışlarımızı davam elədik. Bu axtarışlarda bizə Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmməd Əli Hüseyni kömək elədi. O, Berlin Dövlət Kitabxanasının Əl Yazmalar Xəzinəsində saxlanan Vəhidin külliyyatını əldə elədi. Bu külliyyə 487 vərəqdən ibarətdir və bu divanın 30 vərəqinin səhifə 1-dən 30-a qədəri şairin Azərbaycan türkçəsində şeirləri tutur.
Kimdir Vəhid Qəzvini? Onun haqqında biraz bilgi ala bilərikmi?
Vəhid Qəzvini 17-ci əsrdə yaşamış, həm dövlət xadimi, həm tarixçi, həm də şair olmuş bir şəxsiyyətdir. Bu uzun ömür yaşayıb 1606-cı ildə 1701-ci ilə qədər 5 Səfəvi hökmdarın dövründə ömür sürüb. Səfəvi hökmdarlarından Şah Səfinin, Şah Abbasın dövründə yüksək vəzifələrə sahib olub. Əvvəlcə tarixçi olub sarayda, salnaməçi olub, Şah Abbasın tarixini yazıb. Sonralar o vəzifəsi böyüyüb, vəzir vəzifəsinə yüksəlib. Lap sonralar 1689-cu ildə İmad Dövlət titulu ilə Şah Süleyman Səfəvinin sədri əzəm, yəni hökumətin başçısı vəzifəsinə təyin edildi. Onun ədəbi işi də çox böyükdür. Görkəmli dövlət xadimi olduğu kimi həm də gözəl bir şair olub. Vəhidin 100 min beytə qədər şeiri var, əsasən fars dilində yazıqları nəzərdə tutulur. Bundan başqa 2-ci Şah Abbasın tarixi haqqında yazdığı Abbasnamə əsəri və münşiatı var. Bu əsərlərin olmasını biz həm indiyə qədər bilirdik və bu əsərlərin əldə edilməsi problem deyildi. Bizim üçün maraqlı olan odur ki, Vəhidin indiyə qədər Azərbaycanca, Azərbaycan türkçəsində yazdığı əsərlər əlimizə yox idi.
Paşa müəllim, Azərbaycanda onun ana dilimizdə şeirləri olduğundan xəbərdarlar mı?
Biz ehtimal edirdik ki, geniş bir yaradıcılığa malik bir şəxs mütləq Azərbaycanca nəsə yazmalıdır. Yəni, məsələ budur ki, məsələn, Vəhidə Dövsü adında dövrün başqa bir gözəl bir şairi də Azərbaycanca çox gözəl şeirlər həsr eləmişdir. Ona nəzirə yazıb. Vəhidin şeirinə nəzirədən bilinir ki, Vəhid Azərbaycanca şeir yazıb. Onun bir misrasını tam təkrar edir. Bunun əsasən də ümumi həcmi 1842 beytdir. Çox gözəl bir dillə yazılıb. Deməli, aşağısında, sonda tarix də vardır, divanın köçürmə tarixi. 16 Məhərrəm 1119, bizim müasir təqvimlə 12 aprel 1707-ci il.
Əlyazmanın dili indiki oxucu üçün anlaşıqlıdır mı?
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır. Xəbər səndən yoxumdur, leyki sərgərdanlığım vardır. Rəyyət olmuşam nəfsiz xəbisə, qalmışam aciz. Əgər olsam müsəllət nəfsimə, sultanlığım vardır.
Əla, hər halda dili qəlizli söyləmək olmaz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Əlyazmanı hansı tali gözləyir?
17-ci əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlarımızdan stil iki bir antologiya tərtib edir. Çünki bunlar içində hələ də oxucularımızın, tədqiqatçılarımızın əlində olmayan material çoxdur. Belə bir axtarış aparır Almaniyada, İranda, Türkiyədə, iki kitabxanalarda böyük bir axtarış gedir. Yeni-yeni əsərlər üzə çıxartmışıq. Hələ inşallah üzə çıxdırsan siz də xəbərdar olarsınız.
Milli poeziyamız Azərbaycan türkçəsində 1842 beytlik bir sərvət qazandı. Və Mirzə Məhəmməd Vəhid Qəzvininin ruhu şad olsun söyləyək. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalayı.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилери, Джанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. İndi ölkə mediasının gündəmdə saxladığı başqa bir olayın izinə düşürük. Azərbaycanın bir qrup sənət xadimi Azərbaycan Film Kinostudiyasının açıq çəkiliş sahəsində 4 hektarlıq ərazidə planlaşdırılan tikinti işlərini faciəvi durum kimi qiymətləndirib və son əlac kimi ölkə prezidentinə məktub ünvanlayıb. Həyəcan təbiri çalanlardan biri, görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayev izin qonağıdır. Xoş gördük Rasim bəy.
Xoş gördük.
Nə baş verib, nədən yaranan vəziyyəti faciə adlandırırsınız?
Valla günlərin bir günü mən kino studiyaya getdim, gördüm ki, həyətin hasarı alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar belə eləsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb. Deyirəm, yaxşı, öz-özümdə fikirləşdim ki, bu əmlak komitəsi, axı əmlak o idarələrin, o yerlərin sahibi olur ki, onlar ləğv olunur, nə bilim, onlar öz funksiyasını itirib. Amma Bakı, Azərbaycan Film Kino Studiyası neçə il fəaliyyətdədir, pis yaxşıdır, az çəkir, çox çəkir, amma bu idarə bağlanmayıb, bu idarə haradasa ləğv olunmayıb, əmlak necə yerin satıb, nəsə. Və biz bir katibliyi keçirdik, orada da Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri ilə görüşdük. Onlar da elə həmin bu sözləri dedi ki, əmlak verib bunu tərəqqiyə. Deyirəm, yaxşı, onun müqabilində pul veribmi? Çünki mən bilmirəm, indi dövləti pulu bilmirəm, amma mən təxminən bilirəm o yerin qiymətini çəkədi. Və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik. Və belədir, axırı mən gördüm ki, nəsə hamı belə sirli məmmalı gedir. Və benim gördüm ki, bəli, burada iş gedir və kino studiyanın sahəsi əldən gedir. Özü bilirsiniz, mən bunu təkrar-təkrar deyirəm. Kino studiyanın sahəsi, həyəti belə insanların həyəti kimi deyil ki, orada gül, çiçək, ağac əkəsən, meyvə yiyəsən. Bu, vaxtı ilə kino studiya indiki hökumət evinin üzbəyüz yerləşirdi. 64-cü ildə mən o yadımda dura. Sonra bu kino studiyanın sahəsi olsun deyə bunu gətirdilər Tbilisi prospektində Bakının çıxacağı. O vaxt orada çox az evlər vardı. Yəni, indi bura belə çox. Bura gətirdilər bunun sahəsi olsun. Mən şəxsən 5-6 filmdə elə o həyətdə dekorasiya qurmuşuq, o həyətdə müəyyən epizodlar çəkmişuq. Yəni o çəkiliş meydançasıdır.
Rasim bəy, kino studiya və onun ərazisi özəlləşdirilibmi?
Yox, yəni kino studiyanın sahəsidir də bu.
Kino studiyanın direktoru Xamis Muradovla da əlaqə saxladıq. Bilmək istədik, kino studiya özəlləşdirilib ya yox?
O 4 hektarlıq sahəsi. Özəlləşib özəlləşməyib. Yəni kino studiyası. Bəli,
deyir.
Aha, özəlləşməmiş sahədir.
Bəli.
Xamis müəllimin deyilə belə çıxdı ki, kino studiya özəlləşdirilməyib. Mütəxəssisi Əlibaba Rızaevlə bağlantı qrup kino studiyanın ərazisinin satılmasına hüquqi qiymət verməsini xahiş etdik.
Demək, onun deməyindən belə çıxdı ki, kino studiya özəlləşdirilməyib. Əgər özəlləşdirilməsə, bəs hansı halda kino studiyanın həyətinin satılması, yəni razılaşdırılmalı idi?
Deməli, bu siz necədir? Özəlləşdirənə qədər söhbət obyektin özəlləşdirilməsindən gedir. Çünki orada özəlləşdirmə iki mərhələdə gedir. Bir mərhələ torpağın üzərində olan bir obyektlərdən söhbət gedir. Yəni kino studiyanın əgər özəlləşdirilməsindən söhbət gedirsə, bir var onun tikilən özəlləşdirilməsi. Bu birinci mərhələdə həyata keçirilir. Özəlləşdirəndən sonra isə onun torpağının özəlləşdirilməsi ikinci mərhələdə həyata keçirilir. Deməli, özəlləşənə qədər həmin torpaq üzərində sərəncam vermək hüququ yerli icra hakimiyyəti orqanındadır. Amma özəlləşəndən sonra isə artıq o sərəncam vermək hüququ həmin obyekti özəlləşdirən, yəni Dövlət Əmlak Komitəsinin səlahiyyətindədir.
Bilirsiniz ki, onların ixtiyarı var.
Bəli.
Bilirsiniz ki, yerli hakimiyyətin ixtiyarı var icra.
Bəli, bəli, ixtiyarı var. Amma orada məsələ necədir? Nə qədər ki, özəlləşdirməyib, deməli yerli icra hakimiyyəti orqanı Dövlət Əmlak Komitəsindən razılıq almaqla həmin torpağın statusunu dəyişə bilər. Yəni, onun bir hissəsini statusu bir başqa dövlət orqanına verə bilər və s. Sərəncam verə bilər o torpaq üzərində, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almalıdır bu barədə. Amma obyekt özəlləşdirəndən sonra isə artıq yerli icra hakimiyyəti orqanının yox, Əmlak Komitəsinin özünün bilavasitə sərəncamı ilə həmin torpağın talihi həll olunur. Amma burada bir məsələ var. Özəlləşdirəndən sonra o torpağı almaq hüququ bilavasitə həmin obyekti özəlləşdirən şəxslərə məxsusdur. Yəni o başqasına satıla bilməz. Onlar imtina etdikdən sonra Dövlət Əmlak Komitəsi həmin torpağı başqasına təklif edə bilər. İndi mən bilmirəm o hansı mərhələdədir. Özəlləşdirilməyibsə, deməli indiki mərhələdə həmin studiyanın yerləşdiyi ərazinin torpaq sahəsinin üzərində yerli icra hakimiyyəti orqanı amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almaqla sərəncam verə bilər. Yəni hüquqi vəziyyəti bax belədir. Amma orada bir şey də var ki, indi o bilmirəm özəlləşməyə çıxarılır artıq o mərhələdədir yoxsa yox.
Rasim Balayev ancaq onu söylədi ki, özəlləşməyib.
Aydındır. Digər obyektlər var, o prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirilir, o obyektlərin ümumiliyi baxımından. Eləsi var Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, eləsi də var ki, İqtisad İnkişaf Nazirliyinin özünün səlahiyyətindədir. Yani ben bilmiyorum, o gerçekten o tür obyektler prezidentin salahiyetinde olmalıdır. O artık o çıkarılması bu arada ferman var yoksa yok. Yaygın ferman var, onlar böyle narahat olurlar da. Yaygın ferman var, ona göre narahat olurlar.
O deri sadece biz gittik, gördük ki hasar alınır.
Ha, onu da satıplar da. Satıplar aslında hukuki bakımından mümkündü. Ama onun meksede uygunluğu, meksede muvafikliği bakımından necədir, onu bahsedilebilir. Yani Sinoslu ya da devlet sizce ne sünnüyün bir obyekti, ne derecede meksede uygundu ki onun torpaq sahası hansısa bir tikinti şirketine satılsın, hansısa bir biznesmene satılsın. Onun meksede uygunluğu bakımından, yani o atarlan o siyaset düzgündü yoksa düzgün değil, o bakımdan bahsedilebilir. Ama hukuku bakımından o muvafik icra hükümeti organı
salahiyyətindədir. Azərbaycan prezidentinə məktub ünvanlamaq fikrinə necə düşdünüz? Yəni, məsələn, inzibati yolla deyil, hüquq müstəvisində, deyəlim, məhkəmə iddiası qaldırmaqla çözmək mümkün deyildi?
Yox, Azərbaycanda məhkəmə ilə heç nəyin əyalı olmaq olmaz. Çünki haqlı, haqsız, bu ayrıca bir mövzudur. Ona qədər də o binalar tikiləcəkdi, istifadəyə veriləcəkdi, satılacaqdı, sonra o məhkəmə. Ona görə bu ölkədə prezident var və müəyyən o konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət elədi.
Haqqında söz açdığınız əraziyə, açıq çəkiliş meydançasına hansı sənətçilərin nəfəsi dəyib belə deyik? Orada hansı məşhur filmlər çəkilib?
Valla çox insanlar, yəni kinostudiya 64-cü ildə deyirəm ora köçüb. Yəni o bizim müqtədir sənətkarlar köhnə studiyada, hökumət evinin yanında fəaliyyət göstəriblər. Təbii ki, studiyanın özünün pavilyonları olub, dekorasiyalarda da çəkiblər və bir də naturada. Burada isə çox görkəmli aktorlar, yəni nə deyim indi o 1-4-5-4, Əli Zeynalov, Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, çoxdur. Filmlər belə mənim yadımdadır, məsələn, mən yenə qayıdacam filminin müəyyən kadrlar orada çəkilib, sonra Dədə Qorqudda yadınızdadırsa belə bir səhnə var, Şirinlə mənim döyüşüm, orada o həyətdə dekorasiya qurublar çəkiblər. Bilirsiniz, mən indi demirəm, indi oranı daha kinematografik həll eləmək olardı. Məsələn, mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycanda Disneyland olsun, Azərbaycanın Disneyland. Məsələn, orada düzəltsələr, bu Disneyland bir iş adamı bacarsa, özü üçün də pul qazanar və orada müəyyən müqavilə ilə kinostudiyada pul verər. Bu daha yaxşı olar, nəinki orada yaşayış binası. Bilirsiniz, Bakının hər tərəfi yaşayış binasıdır. Artıq o insanları bıxdırıb, yəni qəşəngləri də var. Amma yerli yersizləri də çoxdur. Dedim o ki, oranın elə eləmək olar ki, bugün Azərbaycan kinosu ancaq dövlət tərəfindən verilən pulla işləyir. Amma bütün dünyada belə bir şey də var ki, kinostudiya özü də nə yollansa pul qazanmalıdır. Bax, elə onun yolu mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu mümkün olsaydı, orada evlər yox, Azərbaycanın Disneylandı ola bilərdi və orada həm uşaqlar üçün, böyüklər üçün bu maraqlı olardı, həm də oradan gələn gəlirlə Azərbaycan kinostudiyası yararlana bilərdi. Yəni, belə şeylərlə.
Orada çəkiliş meydançası
da. Bilirsiniz, elə o Disneylandda, o da, orada da filmlər çəkmək olar. Yəni, orada elə yerlər, elə gözəl şeylər düzəldirlər ki, onu həm ticari mənada istifadə eləmək olar, həm də çəkiliş meydançası kimi də istifadə eləmək olar. Daxili bir inam var məndə ki, bizim prezidentimiz bunu müsbət həll eləyəcək Azərbaycan kino işçilərinin xeyrinə.
Mentalitet olmasının vədəsi yetişdi.
Dağla dünya, o boyda xilafəti sarsıdan Babək, indi 4-5 isə torpağın sözünü eləyir. Yəni ki, dağ boyda Babəkin, biri cəhənnəm, iki cəhana sığmayan Nəsiminin adı ilə tanınmış Rasim Balayev. Sovetlər dönəmində nazir qızlarının virtual sevgisi olan bir kəs, indi bax balaca, vurdur 4-cə hektar sahənin davasını qaldırıb. Səni bu rollara çəkən rejissorlar hara baxırdı, gözünə nə taxırdı görəsən, Rasim Balayev.
Vaxtında torpağa gübrə verməyiblər, mənim taksırım nədir?
Yerin altında məni tapa. Haber çattıraydın.
Ara gittin dediler yok.
Ölmüştü.
Həmişə demişəm, genə deyirəm, bu sənətçi tayfasına demə yazatdığı yox, yemə yazatdığı lazım. Verirsən ona uzağı iki domates, bir də badımcan, ya bircə banan, gündüz, gecə deyəcək, can, can. Qardaş, sənə kinostudiyanın sahəsində, naturadayıq, açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikirlər, sənə tərəqqəb dur demək sağ qalıb, dağla dünya.
Baxıq krasivi, baxıq çisti, sadi. Баку 20, не, 30 раз больше вашего города.
Не надо.
Сага интервью, сола интервью. Юхария мектуб, изе интервью, бизе интервью. Tribyun, qardaş, bu 4 hektar çaxır içən Babəkdən ya narkozsuz dərsini soyduran Nəsimidən sağ qalı, sağ açıq yer lazımdır kino çəkməyə, get Ağzı dolaylarında çək, yol pulun yoxdur, bulvarda çək, Babəkli edirsən, get Cıdır düzündə çək. İndi cəmaat tərəqqi eləməsin, neynəsin, saqqız alıb çeynəsin, dağıla dünya.
Avropa standartı, saqqız çeynəyəcək, Avropa standartı, ayaq yoluna gedəcək.
Bamsı beyrək, yedi böyrək, dedi qazan, söylə kimmiş yolun azan, 2x2 4 eylər, 4 hektarda tikilər evlər, kimlər buna sevinər, kimlər də özünə dərd eylər. Biri səni bulsaydı, o ev sənin olsaydı, eyvanda xardal sosis, yeyib olmazdın polis, görün çatdasın xan qazan, dilin qurusun bamsı beyrək, söz mü sağa qəhət oldu, dağıla dünya.
Amız, qeyrat.
Buyurlar, ha? Mənə duyla çağırı bu.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət yolun başlarında gəzişin. Prezidentin ünvanlandığınız məktuba reaksiya necə olub? Göydürən tikiləcək, yoxsa onun inşası dayandırılacaq?
Mən biləm, belə bir məlumat almışam ki, prezident baxıb yazıb ki, bunu izah eləyib mənə. Yəni, məsələni araşdırın və mənə məruzə eləyin. İndi bilmirəm nə cür məruzə eləyəcəklər, amma mənə belə gəlir ki, o yol verməz ki, Azərbaycan Film Kino Studiyasının həyəti adicə bu yaşayış massivlərinə çevrilsin. Çünki Azərbaycan Film unikal bir idarədir. Azərbaycan Respublikada bir dənə idarədir. Bunun saxlamaq lazımdır. Siz bilmirəm, olmuşsunuz, olmamışsınız. Mosfilmdə marşrut avtobus işləyir. Yəni, onun o qoydu sahəsi var. O qoydu sahəsi var. Elə məsləhət olsun, onlar elə hamısını ev tikərdir da oradan. Orada da böyük tikinti işləri gedir. Biz indi içəri şəhərimizə belə baxdıq. Yeni-yeni tikintilər. Nə məcbur idi? Tikən adamlar gedib başqa yerdə gözəl binalar tikərdi. İçəri şəhər muzey kimi saxlamaq lazım idi. Mən çox böyük başqa şəhərlərdə olmuşam. Mən Şanxayda olmuşam. Orada hamısında o köhnə şəhərlərin hamısını saxlayıb yeni nə cürə istəyirlər, tikirlər, amma o qalır ki, bax bu ölkənin tarixidir bu neçə illər qabaq bu belə olub. Yəni o mənada mənə gəlir ki, biraz diqqətlə yanaşmalıyıq. Həm tariximizə, həm mədəniyyətimizə.
İndi nə vəziyyətdədir? Kinostudiyanın bax hal hazırdır.
Mən eşitdiyimə görə hasar çəkilib dayanıb. Yəni hasara alınıb. Kinostudiyanın binası oradan təcrid olunub, hasara alınıb. Yəni ki, bir dənə qalıb kinostudiyanın binası və salam.
İndi nə etmək fikrindəsiz? Talın başqa yerdə açıq çəkiliş meydançası təklif olunsa, bu olayı bitmiş saymaq mümkündür?
Yox, o mümkündür. Bizə mərəzədə verəcək, elə harada verəcək. Siz bilirsiniz, Bakının çıxacağını gör, hara qədər, bu Poskaya qədər hamısı sağ-sol evdir. Yəni, kinostudiya, mən demirəm, elə o vaxt yadırdadırsa ki, Tbilisi prospektin deyilərdir bu küçə. O elə şəhərdən biraz aralı idi. İndi olub o, artıq mərkəz kimi olub, yəni hər yan yörəsi. Kinostudiya belə baxan da çox gözəl Bakının coğrafi yerində yerləşir və mən necə deyim, inanmıram ki, o barədə fikir olsun ki, köçürülsün.
Bəs əməkdaşlar nə fikirdədir, nə söylürlər, nə edirlər, nə deyirlər?
Bilirsiniz, əməkdaşlar belədir də, qalıblar belə, bilmirlər, nə desinlər, bilirsiniz, insanların çoxu mənəviyyatsızlaşıb. Birdən deyir, bir söz deyərəm, bundan mən ziyan çəkərəm, nəyimə lazım,
qoş, barışırlar.
Satansa, bəli, barışırlar.
Əksəriyyət barışır.
Mən demirəm, indi cəmaat üsyan eləsin, yox, amma etirazlarım bildirməlidir. Hani o orada film çəkən rejissorlar, hamısı susurlar. Amma bu bilirsiniz kinostudiya adam elədiyi, kinostudiya ərsiyə çatdırdığı insanlar gərək buna bir yana yanaşmasınlar. Şəxsən mən özüm 17 il ata evində böyümüşəm. 17 yaşında gəlmişəm, 37 il kinostudiyada yaşamışam. Buna mən ata evi kimi baxıram. Həyətinə, bacasına, binasına, yəni doğma bir ata evi kimi baxıram. Yəni onlar da elə baxmalıdırlar və birdən günlərin bir günü gəlib görsələr öz bağlarını hasara alıb orada nəsə şeylər yəqin ki, səsləri aləmi tutar. Amma susurlar çox əksəriyyəti. Özdə, yox, dalda danışırlar ki, hay belə, hay belə, dağıtdılar kinostudiyanın həyətini alır. Amma rəsmi belə də hərə bir yana çəkilir.
Xəs, kinostudiyanın direktoru Xamis Muradov o nə söyləyir?
O da susur, o da susur.
Yəni, həyət əlindən alırlar və susur.
Susur, bəli. Amma birinci etiraz o eləməlidir. O deməli idi ki, mən bura direktor kimi gələndə, mən bu binaya bu sahə ilə gəlmişəm və bu sahəsiz mən bura, ya məni razı görürəm, ya da mən işdən çıxıb gedirəm. Yəni, belə eləməli idi. Amma belə susub, baxır, belə güya fikir eləyir. Amma ara bir bizi məni qınayırlar ki, belə elə. Yəni, mənəvi yasızlıq.
Bəs yenə də sual vermək istəyirəm, indi nə etmək fikrindəsiniz? Yəni, oturub gözləyəcəksiniz?
Mən bilirəm ki, artıq prezidentə cavab verilməlidir və bu cavabın yəqin ki, bir kopyası da bizə gələcək və ondan sonra nə bilim, görək nə edir. Amma mən daxili bir inamım var ki, müsbət bir cavab alacaq. Çünki hər hal bizim prezidentimiz imkan verməz ki, Azərbaycan filmin həyətində başqa yerlərdə olduğu kimi adı göydələnlər tiksinlər. O üçün Bakıda çox yer var, gedib tiksinlər də.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.
Qasım bəy. Bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən bəhs edən bu iz bitdi. Azərbaycan filmin həyatında nə baş verir sualına cavab aradıq. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalay
101.7 FM.